Ashama arkafune da wattota fi dagge fatota sagale America akamultan sagale na America sagantana fan oromo radio ni da fi television dan magala Washington DC ra kanisini dabarsu kopi guya harra kamisa bitote sasadi barakuma lama bidami lama akalakopsa Ethiopia timo guran ala bidami afur barakuma lama fi kudafur qabate diate kanisin ke sumesu anbafqadu morodati kopi ke nya ke arra ke satti gabasale adda adda qabna kandursu oduda odu arra kopi sene mo kanutim tu jebe orati garastin sin dabar
atamultan ordofto ta kenya oduna maf qamru kuno ifsi wajramu micha ministera ethiopia abi ahmed brabay wogotan lamandarban hawasa kenya kan dunya kesa waldegir sijru mulina tagarsi saniru jeda Dimoti nurra fagor ajenne ilal ugumat biyi sen kamiyu odola akka intanef nutisat lamota ukenyemul isa je ejra Ethiopian wal waransat e nyarra barum sa guddar gatte jirti mutannon kenyas lolli dafo hama inni mati hawasale lubbu qabeyi folumagal dinagde ratte qabu mul ise ejra jeda mumich ministera abi ibsakanan warani e nya Lambi won Ethiopia fiyadan no diyo kan motumman kiya garele sana kesa tirmatan ofe ganno gudda akka godanif hala mira namaka kasurra akka ufku satan kan inni wami chada barsuf. Ethiopian hala Europa kesa ofe ganno dan hordofa inna jirtu kanat garele in martinu rakko Ukraine kesa la jise akka ufku satan gafanna. Hala hammata ademe kan imma jiru daran tuqatu la jise yaddo qamnu ibsuudan qaamotin martinu warhu bannar gauf. Mana heddu akka barbaadan gaafa naajara ibsi waajjira muummicha ministeera Abiy Ahmed Brabay kun diplomaasiin mulkaa'u dhabuun utuu malli walii galteenuu harka jiru lubbuun miliyoonaa lakkaa'amu buqqa'uu fi rifaatumsa naannoo addunyaatti akka dhagahamu gochuun qabu qaamotiin dhimmi ilaalu martinuu haala amma mul'atu caalaa filmaata karaa nagaa akka barbaadan Itoophiyaan hawwa onneerraa maddeenii ibsitii jira ibsi waajjira muummicha ministeera Abiy Ahmed Brabay. President Ngumi Mirgana Moma, Ambassador Federico Vlegas, Lammin Gambia Fatu Bensuda, Lammin Kenya Kari Beti Murungif, Lammin America Stephen Radner, Miseensa Commissioner Mirgana Ma Sadarkaa Addunya, Sadan kan imma Ethiopia, hordofuta ani akka tajaajilaniif muudu isaani beeksisaniiru. Miss Bensudan Commissioner Nama Sadiq Abu Kanaf dura teessu ta'uudhaan tajaajilu. Murtii muddee 17 bara 2021 kan S33 muraa tokko ba'een walgahii addaa gaggeeffameen gumiin mirga namaa sun kan pirezidaantii gumii mirga namaan muudamu komishina mirga namaa sadarkaa addunyaa hundeessuuf akkasumas himannaa hookaraaf dararaa mirga namaa seera namoomaaf baqattoota Itoophiyaa keessatti erga sadaasa sadii bara 2020 qabee qaamotii walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan maraan raawwatame ilaalchise qorannaa walabaa akka gaggeessuuf murteesse. Komishinichi namoota sadii of keessaa qabu sun dhiittaawwan mirga namaa raawwataman ilaalchise dhugaa jiruuf haalawwan jiran qulqulleessuudhaan ragaalee walitti qabe ol kaa'e kanneen itti gaafataman adda baasu hanga danda'ametti ragaaleen akkasiin mul'inatti argamuu akka danda'aniif hojiirra akka oolan akka taasisu gaafatameera. Murtiidhuma kana jalatti miseensota 47 qaamni qabu komishinichi gabaasaalee waajjira komishinara mirga namaa olaanaaf kan komishina mirga namoomaa Itoophiyaa cimsuuf jecha itti gaafatamummaaf araarri akka jiraatu deeggaruuf mootummaa Itoophiyaaf deeggarsa teeknikaa laalchisee yaada gorsaa akka dhiyeessullee ajajee jira. Miseensonni paarlaamaa Sudaan kibbaa keessa jiran haalli mana maree sana keessaa danqaa uumuu isaa dubbatan. Miseensi mana maree murtii seeraa biyyoolessaa Jo'aal Nomonkee Daaniel akka jedhanitti tajaajilitti kan nagaa biyyoolessaa paarlaamaa keessatti argamuun kanneen mootummaa Juubaa keessaa waliin namoota waliin galle irratti sodaa uumee jira jedhaniiru. Gumii sana keessaa doorsisa sadarkaa olaanaaf walabummaan yaada ofii ibsuun akka murtaa'aadha. Sababiin isaas miseensonni tajaajilatti kan nagaa bakka gumichaa keessaa bakka mara waan jiraniif jecha. Onkoloolessa 22 Daaniyeliif miseensonni sochii walabummaa uummata Sudaan tuuta oduuf ibsa kennuuf waamanis aangawoota nagaa eegumsaan addaan citee jira. VOA dabalatee sabaa himaalee adda addaaf kanneen hojjetan gaazexeessota 8 meeshaa isaan ittiin waraaban harkaa fudhachuudhaan to'annaa jala oolchaniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Abati Sabahima Moskoto Aturovi Kalesa Chasao Durasha Kan VOA Kan Uguru Ta'u Adatejra Kamni Federala Olana Rasha Kan Sabahima To Atu Kan Roskom Nadzor Jeram Yadachisa VOA Again Chasan Afan Rasha Kan VOA Moskon Seran Ala Jechun Kagabasi Akahaku Taubanan Satellite Digdami Afur Gidutini Uguramaja Ejra Director Tin Radio Sagale America Kanyero Yolanda Lopez Kajetanit Chasan Udukun Ajajet Abata Sabahimato Atusana Kuvak Abagaru Itin Walingalujan Gazet Esumas Reef Amanuma Akasit Agefatoni Kenya Rasha Kesa VOA Accord of Anif Sababata Ejran Odefano Walabagidusenu Fialin Tau Kamiyu Yadisata E Arginajra Kanaf Ajaji Akasi, Safuha Wasale Demokrato Awalin Kalatil and Falla Ajeturan, Lopez Ipsakenan in Bex Saniru, Itabarut Anis Lopez, Umatrasha, Uguramale, Presi Walaba Argachuk Abu Kanaf, Kanaf, Gafi, Roskom Nanzo, Simachundandin, Jeraniru. VOA Tajaj Lafan Rasha, Television Satile Digdame Afri Guya Torba, Darbuf, Chasa Udu, Agifatuta Rasha, Baka, Savaiman Walaba Murtata if Dabarsa. Abi Sabahima Moskoto Atu Sabahima Lehidu Ugure Chasa Radio Sagale America Kantajajala Rasha Ugruf Ergat Ada Teboda Rasha Nwalabumma Sabahimaf Uga Ukam Surat Talela Gutu Teira Watajir Tijachuran United States Space Stagerti Dubima Ministry Haja Alanet Price Akajat Aniti Rashan, where Arabi Yatin Ukraine Ratige Gesetulaj say Afan Fajesuf Ugajur Ukamsu Fiadi Shengotu Hamatajra Kanaf Umat Rasha Uga Wanta Ajuru Bekuk Abajan.
If President Putin is serious about diplomacy, he knows what he can do. He should immediately stop the bombing campaign against civilians, order.
President in Russia Vladimir Putin, why diplomacy ugati ya duyote, malgochu aka kaban beku, civilota ratti kangage famu, alella bombi atataman dabu, humnota sani, Ukraine kesa akaban ajajufi, Moskon, dubi kabanesu kopata ushe, ifati adunyati mulisu kabu, sadamo, hamura hinagare.
Gamtaan Awroppa Raashaan weera Raashaan Ukraine ratraa watteen kanke kan Raashaan anto atamuj asale odu artif Sputnik jedamu sababa odu kijiba weera Raashaan alaalchi sefach asaneef ugrejra. Ukraine erga Raashaan biyetti weera rte torbanto kolakofsi stajirti. Humnoonni Raashaan magala legur guddo haleela inna jiranit lakofsi bakatota Ukraine ke saal esani miliona toko olge ejra. Haleela leen Raashaan Kharkiv Cherniviv, Maripul Ratra Watamanis Minister Itisabritain Kamisar Akajaretti, Martinu to Anna Ukraine Kisatafaniru, Kanifa in Tainjuru Hala, Kersenture, Lutun Rasha, Kamaswanturaniv Jech, Enyutu to Atejra Nijeru Falmisi Satre, President in Ukraine, Volodymyr Zelensky, Ipsagama Videon Kamisar Aganamakinani Nakajaranitti, Nuti, Umata Torbanto Kokesat Karora Dinik Abu Manchasera, Azetti, Nagaink Abatani, Nyatan Argatani, Asit Yeroch and Linsan Jiratan Hink Abanjaran, Minister Ritisa Ukraine, Oleksiy Razinkov, Wera Resul Utumudatin Rasha Natataman Ukraine Kavat Titel Mamajer Utukuran, Fula Facebook Irati, and Navarresan, Rasha Sata Uwarengamatia, Torbanto Kofile, Wanturu Itimfakane, Rakon Fula Drat Hajratu Yumale, Ukraine of Itamantak Abatu, Sababaga Abdi, Jeraniru, Odungal Ganakanafkan, Kanum.
Odudaf tujubeni galatefanna odoftota Kenya wae odu komishini mirgana moma kesati kore adda komishini chi dabu daf murtese motumman Ethiopia hakka insidam hakka infudanne ibsu isa gabasun Kenya iyadatama kanuma gurasin busu dafi odoftota Kenya amammo gara qopile Kenya faniti cena Lamiwan Ethiopia fi warren idda dalata Ethiopia kabanu warren Ukraine kesa jiracha turan yero amma hala akami irra jiru wanjedun fi German keessatti teessoon isaanii Germaniin ta'ee Poland, Ukraine, Republiki Chekii fi Slovakitti ambaasaddara Itoophiyaa kan ta'ani adde Muluu Salamoon afaan Oromootti VOA afaan Oromootti waan himan qabu ambaasaddar Muluun gargaaba torban kanaasi dhimma kana irratti VOA wajjiniin dubbatanii turani har'as dhimma kana ilaalchisee Itoophiyaa wanni warri Ukraine keessa jiran maal irra jiru waan jedhu irratti jaalladhan neda wajjini ni haasa taasifan qabu caqaza waan ambaasaddar Muluun jedhan
ijoolleen baay'inaan sentetti hanafteen hinjirtu fakkaattu moggaan argu hin gaddallee 25 galee Jarmanitti faa Poolaanditti faa akkanumatti immoo karaa kaaniin dinbaraaf Raashaan turan lama karaa Hangarii san lama amma 25 akkasitti san turan har'amoo isa caalaa seenaniiru maana seen fakkaatu garuu waan riippoortii nuti hin gooneef barbaada jirra achirra akka nafe jiruu danda'a akkanumattis immoo bakka taa'aniin kaane mootummaan Ukraine amma bakka barsumaa wajjira jiraatan bakka mana keessan jiraatan hin sosso'inaa taa'achumatti rakkoon rakkan boone waan jedheef namni kaan immoo achii bakka hundatti hin jiran hin dhabamanu kana duwwaa oduu hin ta'in boordarii Ukraine irratti gurraacha keenya hunda Afrikaas Karaabiyaa maalii hundumaa kophaatti godhaniit waa'ee jara isaanii European Union fi Ukraine isa fuuldura buusanii qofa waan dabarsanii jara keenya waan hin dabarsineef ijoolleen baay'ee kompileenii waan qabaniif achittis aduu baay'ee dhaabbatanii bishaanis midhaanis waan hin qabaamneef mootummaa Ukraineitti rakkoo qabnaa ijoollee keenyaaf midhaan geessuu hin dandeenye bishaan geessuu hin dandeenye qoricha geessuu hin dandeenye tiraanspoortii geessuu hin dandeenye karaa Ukraine rakkoo qabnaa hookan kana nu hayyama hookan immoo soolishinii barbaada illee dubbisnee turre bakka hundatti lachii boordarii irra jiru duwwaan ta'in eessumallee biyya keessatti bakki namni jiru rakkee waan qaba hin jedhe hundumtisaa bakkatti jiru onlaayinii kanaan hamagaggabanii sarratti nu gasuma rakkoo isaanii ta'a soolishinii barbaada jedhanii amma isa san poostii goonerra akka foormii sanarratti bakkatti jiran guutanii akka gargaarsa argatan gochuudha.
Warri akkan seenne dhorkame jedhame eenyudha isaan warra Afrikaa duwwaadha.
Afrikaa duwwaa miti kana kan inni ilaaluu hin dandeenyu garuu waan hin jedhan isaan garuma Ukraine citizenii keenya priority kenninaa jara membarii iyyuu isaanii priority kenninaa jedhanii qofa jarri kaan immoo karaa tokkoon ta'anii jarri isaanii immoo karaa tokkoon ta'an akkuma achuu fuuldura dhufte namni sit booda dhufe citizenii isaanii waan ta'eef fuuldura deemuu hin ayyamama jechuudha. Priority jara isaaniitiif waan kennaniif jarri keenya immoo suutuma suutan dhufan malee akkuma ga'anitti dhufan jechuudha. Jara keenya yoggaan jedhu jarri Afrikaatis jarri
egaa lafisaan tursaan sun idduma daangaa irra jira jechuudha.
Hundumtuu achuma daangaa irra jiru hundumti isaanii iskiriinii godhanii qofa hoggaa dabarsan asirratti kompileeniin isan jiru har'a garuu jarri kaan xinnootti wayyaa jira jedhanii iyyuu garuu immoo ijoollee seentus keessaa hojii keenya dhumaa waan jiraniif informeeshinii rakkoon dhageenye har'a. Duraan illee as daangaa irra geenye irraa nu dabarsine jedhanii qofa teekstii fa'aa godhanii iyyuu telegiraam irratti.
Lakkoofsaan hin beekaman.
Inni dhokatan hoggaa ga'an amma as keenya irraa dabaruudhaaf deemnaa jedhanii saasa'anii hoggasuma immoo erga ga'anii silkiisanii cufanii nu jiraa badan garuu maamilaaf hoggaan ittiin ta'u hundumtuu seenanii uumuu hin dinaru har'aanaan jetteetti garuu lakkoofsaan qulqullummaan baruu hin dandeenye kanaaf malee seenanii uumuu hin didanu har'a minaalbaata tokko tokko jarri tasaafi kana hoo jiraate malee manaan hin kaane jiran kaa bakka sakkatakkatti bibittinnaanii malee daangaa bira ga'an an hin dabarre hin jiru naan jetti ishittuu isaaniis walitti hoggaan ittiillee dubbachuu didan ishitti waan taasa. Anis baay'een isaanii galaniiru Jarmaniitti illee irra nama baay'ee seenee naan jetteetti.
Warri Afrikaadhaa fi kan biraa warri gara daangaa irratti dhorkaman kun lakkoofsi isaanii.
Baay'eedha ta'us garuu lakkoofsa isaanii beekuu hin dandeenye.
Ambaasaaddar Muluu Salamoon deebiinaa laattaniif hedduu galatooma.
Isiniif galatooma.
Rakkina hongeen jiraattota baalee bahaa fi lixaa irratti geessisaa jiru irratti qorattootaa fi hanga'oota asoosiisuudhaan gabaasuun keenya in yaadatama. Rakkinichi ammas itti fufeetuma jira. Sahaayi Daamxoo jiraattota warreen rakkinichaan miidhamaa jiranuu fi hanga'oota dhimmichi ilaallatu dubbisuudhaan gabaasa itti aanu qopheessiteetti itti dhiyaadha.
Godina Baalee Bahaatti hanqina roobaa uumameen hongee waggaa tokkoof walakkaa caalaa dheerachuudhaan hanga yoonaatti beelladoonni 1800 ol ta'an du'aniiru jechuun godinichi beekseera. Obbo Adam Jihaad jiraataa godina Baalee Bahaa aanaa raayituuti. Sababa hongeetiin beelladoonni hedduun jalaa dhumachuu ibsaniiru.
Ara jalaa gara horii re'oonni gara kuudhanii namatti
Akajiraattonni godina Baalee Bahaa aanaalee tokko tokko keessaa dubbisni ibsanitti deeggarsi ammatti taasisamaa jira. Sababa hongeetiin lubbuun namaa darbe hin jiru. Garuu nyaanni beelladaa fi hanqinni bishaanii dhimmoota hatattamaan furmaata argachuu qaban jechuudhaan eraniiru. Obbo Usmaan Aliyyii gama isaaniitiin godina Baalee Bahaatiif deeggarsi midhaan nyaataa taasisamaafi jira. Garuu rakkooleen xiyyeeffannoo barbaadan jiru jechuudhaan eranii.
Deeggarsi hin jira. Amma rakkoon bishaanii fudhatamalee jira. Kan nyaata kun nyaata namni wooma argata karaa mootummaatiif karaa uummatallee ittiin uummatu dhufa. Bishaanii boottan jiru gahaami. Amma akka aanaa kanatti boottan jiru sadii yookaan afur na fakkaata. Garuu bakki bishaan itti dhuguuf barbaadan naannoo bakka 38 ol. Garuu bishaan kun ganda tokko torbaanitti al tokko bichaa dhufan iyyuu. Garuu guyyaa dhufanillee namni jirkaanii lama jirkaanii tokko. Namni maatii 15 yookaan 10 akkas guddisu galgala kana horiin isaa tokkollee deemee bakka bishaanii irraa dhaquu hin dandeenye. Bishaaniin argatu guyyaa ala jirkaana lama yoo ta'e hoomaa miidhaa badaa keessa jira karaa bishaaniitiin uummanni wanni karaa bishaaniitiin rakkoo hammaata jiru.
Godinni Baalee Bahaa aanolee gammoojjii 5 qabaa kan jiran itti gaafatamaa waajjira dhimmoota horsisee bulaa fi misooma jallisii obbo Amiin Aliyyii aanaalee kanneen keessatti hongeen mudateeraa jiran.
Horsiisee bulaa aanaa 5 qabna. Dabalataan aanaa 2 aanaa badda daree jedhamu. Isaas walakkeessi isaa aanaa 2 kana keessatti illee hongeedhaaf akka saaxilame ni jira. Gammoojjii Baalee Bahaa jennee qabanne san keessatti waggaa tokkoo fi sanii oliif roobni roobuu hin dandeenye. Amalaan yeroo 2 kan godinni Baalee Bahaa rooba kan qabaatu. Roobni 2 sun wal faana roobuu hin dandeenye. Isa sanarraa kan ka'e uummanni beelaaf sa'a namnillee beelaaf saaxilamee jira jechuudha.
Obbo Amiin itti dabaluudhaan namoota beela'aniif deeggarsi qaqqabaa jira jechuun ammallee rakkoo hammaataan jira gama dhiyeessii nyaata beelladaa fi bishaaniin jedhan.
Beelaawwan wal qabatu dandamannatu jira ammatti. Amma rakkootti haala makeessi jirruun dhiyeessii marga looniitiin wal qabatee hanqinatu jira. Kun dhiyeessii bishaaniiti. Bishaanillee irratti hanqina cimaa qabna. Keessattuu aanota gammoojjii keessaa aanaa daawwii saraf kan jedhamu daangaa Sumaalee fi irra jira. Hawaasni sun duraanillee lafti isaanirra ta'an sun. Kan roobaati malee bishaan isaan qaxxaamuree bishaan madda hin qabamu jechuudha. Hawaasni sun ammallee deeggarsa bishaanii cimaa akka barbaadu wanni ilaalaa jiru jira.
Godina Baalee Bahaatti namoonni idileedhaan deeggarsa barbaadanii fi sababa hongeen mudateef deeggarsa barbaadan walumaa galatti lakkoofsaan 1,400 ol akka ta'an komishiniin hoggansa sodaa balaa fi kaafamtoota misoomaa Oromiyaa ibseera. Obbo Garmoo Liiqaa itti aanaa komishinaraa komishinichaatiin lammiilee beela'aniif deeggarsi godhamaafii jiraa jedhan.
Yeroo ammaa kana dileedhaan akkan gargaaraman Baalee Bahaa keessan jiru turuman gara 1,118 ol hongeen kun edda mudate immoo kan gargaarsaaf calallii gaggeessanii manni maree sun murteesse nu beeksise gara 2,251 kan ta'udha jechuudha. Kanaaf isaan kana walumatti daballee yeroo ammaa kana akka isaan deeggarsa argatan gochaa jirra jechuudha walumaa gala gara 1,400 ol kan ta'an. Kanaaf durumaan marsaadhaan kan kennamaa ture. Marsaa 5 illee amma dursa hongeen mudateef hanqinni nyaataa bal'aan waan uumame dafee akka qaqqabu goone warra immoo amma hongeetiin adda ba'anii 2,200 ol jiran kanaaf illee addatti gaafannee gargaarsi qaqqabee raabsamaa jira.
Keessumaa godinichatti aanolee naannaa gammoojjiitti hongee yeroo yeroodhaan mudatu furuudhaaf hawaasaaf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'uun hojiin hojjetamaa jira jechuudhaanis obbo Garramoon itti dabalaniiru.
Yeroon bishaanii yeroo fi lubbuu namaa baraaru bishaan kana raabsaa jira. Isa kana harka caalu deeggarsa gaafate baajata mootummaa naannootiin. Bishaan hundi argame kun immoo akka inni dhibee hin uumneef immoo isallee yaaluudhaan sanaan fayyadamanii uummanni kun akkatti gargaaraman gochaa jira. Inni kun isa yeroo rakkoo ammaa jiru furuudhaafi. Kanarraa kana fi garuu piroojektii guddaan gammoojjiiwwan Oromiyaa Baalee Bahaallee dabalatee bishaan gahan akka jallisiidhaan kanneen biroodhaan isaan qaqqabu hojjetamaa jira waan ta'eefi isa kanatu fala guddaadha amma. tokko kana gara biraammo eegumsaaf kunuunsa naannoo irratti akkuma naannoo kamiyyuu xiyyeeffannaa addaatiin qilleensa jijjiirama qilleensa sanaa akka inni damdamatu gochuuf isaan irratti illee akka isaan hordofanii hojjetan hirmaannaa uummataatiin kallattii adda addaan hojjetamaa jira.
Akka odeeffannoon godinicharraa argame ibsutti beelladoota du'aniin alatti hanga yoonaatti beelladoonni 100,195 ol ta'an deeggarsa namaatiin lafaa ka'u. Bakka jiranitti nyaanniif bishaan kennamaafii jira. Akka waliigalaatti naannoo Oromiyaatti hanqina dhiyeessii bishaan dhugaatii fi yeroo yeroodhaan naannoo gammoojjiitti hongee mudatuuf fala waaraa barbaaduudhaaf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'uudhaan biiroon bishaaniif anniisaa Oromiyaa maal hojjechaa jira kan jedhu irratti biirichaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin har'aaf taasisne hin milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabna jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Hordoftoota keenya qophiin keenya itti aanu torbanitti guyyaa kamisaan kun qophaa'ee isinii dhiyaatu qophii fayyaati. Namoonni baay'een dhukkuba mataa yookaan bowwuudhaan isa maayigiriin jedhamuun ennaa rakkatanu hin mul'ata hin argama bakka hundumatti. Dhukkubni kun maanni akkamitti dhufa akkamitti fayya gaaffilee jedhu jaallanneen Dr. Ismaa'il Turaa hospitaala seenaa as yuunaayitid isteetsi magaalaa Baaltimoor keessa jiran irratti achitti hojjetu isaanii wajjiniin haasaa taasifteetti gara kanatti isin dabarsaa waliin caqasu.
Dr. Ismaa'il Tufaa deebinuu laachuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomi jaalanne anillee asinna affeertanii dhufuu kiyyaan baay'ee gammadee anillee maqaa saabdoota kiyya IHOPE International Oromo Health Professional Association achi keessatti illee boord daayireektarii asin dhiyaachuu kiyyaan baay'ee gammadee jira.
Tole Dr. Ismaa'il mariin keenya waa'ee dhukkuba maayigireen.
Maayigireen kan jedhamu kun dhibee bowwooti. Bowwoo danaa jennaan. Dhibeen kun mataa kan nama dhukkubu bowwoon gosa hedduu jira. Isaan keessaa gosa tokko. Yeroo baay'ee yoo laallu sababni isaa exactly sirriitti hin beekamu kanarraa dhufe kan jedhamu hin jiru. Garuu akka laallutti sababa tokko tokko keessaa maatiitti dabruu danda'a. Sanillee hin argina. Lammaffaa waan zariin dabru jechuun imbaalaansi of keemikaalii mataa keenya keessa jiru kana qixa ta'uu yoo dhabe sanirraa akka ka'e bowwoo kana argachuu dandeenya. Mallattoo isaa boodarra haasa'uu dandeenya. Sababni isaa kunniin akka sabaatti ilaallama malee waan kana jedhamee exactly wanni beekamu jiru waan maalirraa akka dhufu.
Egaa dhukkubi maayigireen jedhamu kuni namni hundumtuu mataana dhukkubaa jedhu. Namoonni tokko tokko immoo mataa dhukkubbiirra yoo xinnoo cimu mataa cabsaa kan jedhan jiru. Isa kaanii wajjiniin jechuun mataa dhukkubbii isa kaanii wajjiniin adda addummaan isaa maayin?
Gaafii gaarii mataan yoo jennu mataan na dhukkubaa bowwoon kan jennu kun gosa hedduu jira. Meedikaalii keessatti kan amma bowwoo danaa jennuun kuni yookaan maayigireen kan jennu hin jira. Kan biraa immoo istireesitti kan walitti qabate namni hojii yoo itti baay'atu gosa adda addaa istireesi rileetid heedhee kan jennuun jira. Achitti aanee immoo kan biraa kilaastar heedhee kan jedhamu jira. Kanneen kan addaan baafnuun irra guddaa mallattoo inni agarsiisuuni. Mallattoon maayigireenii irra guddaa yoo argite oduu mataanuus hin dhukkubin dura mallattoo tokko tokko qaba. Fakkeenyaaf laali nama garii hin haqqisiisa, nama garii immoo hin lolochiisa, naawuzii akka jennuun sana odoon haqqisiisin akka waan haqqisiisuu ta'uu danda'a. gaaf mataan si dhukkubu immoo yeroo baay'ee gama tokkoon mataan ka si dhukkubu gama tokkoon we call it throbbing pain, pulsating pain yookaan dhawachuu ka jennu sani gama tokkoon dhawataa baay'ee nama dhukkubaa isa waliin immoo namichi ibsaallee jibbaa sagaleellee jibbaa yeroo baay'ee warri mataa kana dhukkubu bo'oo kana qabu ruumi mana onnaa ta'ee cufatee ibsaa balleessee waan hunda balleessee ka'umaan dhageenyetti taa'uu fedha. So mallattoo kanaan bo'oo kaawwaniin addaan baasuu dandeenya. So clinically wanni argitu bo'oon kun maalii gosa kamii ka jedhu kanaan addaan baasuu dandeetta.
Fakkeenyaaf immoo Dr. Ismaa'il namoonni beektonni tokko tokko dhukkubbiin mataa mallattoo dhibee dhandhama keessaatii kan jedhan jiru. Kan akkamitti ilaalu?
Kana baay'ee gaarii maalii fi mataan nama dhukkubbiin sababa adda addaan ta'uu danda'a. Qufaallee yoo si qabe mataa si dhukkuba. Shukkaarri keellee haala malee damdiffiitiin dhiibbaan keellee haala malee yoo ol ba'e infekshinii illee yoo si qabe mataa si dhukkubuu danda'a. Garuu mataa nama dhukkubuu callaa odoo hin ta'in mallattoo kaawwan walitti qabsiistee ta'uunaa jettu. Maagireeniin kaawwaniin adda ka ta'e maalii fi waan yeroo tokko si dhukkubee dhiisuu miti deddeebi'ee dhufa. Sirra turaa sa'a afurii haga sa'a 72 sirra turaa hedeekiin isaa paastataayil ka jennu san waan akkasii qabaa deebi'ee immoo kunoo kasii haqqisiisuu kamaalii mallattoo qabaa ibsaa jibbisiisaa mallattoo kanniin walitti qabdee hagam hagamiin sirratti akka deddeebi'u laaltee achirratti murteessitee kun maayigireenii yookaan hedeekii dhibee kanaan kan rileetii ta'e. Kanaafi abbaan fedhe mataan yoo dhukkubu yeroo duraatiif yoo ta'e kanaaf laallamuu qaba maaliifi. Primary headache waan jennu jira. Sababa biraatiin odoo mataa kee keessa kaansariin jiraate wanni biraatiin hin beektu mataan si dhukkubuun beekta. Garuu inni dhibeen akkasiisuunii fi ka maagireenii baay'ee adda adda maaliif fi ka maagireenii dafee si deebi'a yeroo hedduu argatta mallattoo atuu beekuu dandeetta. Kanaafuu it's true dhibee adda addaatiin dhufuu danda'a garuu mallattoo agarsiisuun addaan baasuu dandeenya.
Egaa maagireenii yeroo jennu sadarkaa qabaa?
Maagireenii sadarkaa qaba. Nama beekta dafee itti deddeebi'u jira. Nama beekta maagireeniin haga yeroo ji'atti torbaan bultii 14 caalaa warra rakkisu jira. Ji'atti haga bultii 28 warra maagireenii qabu jira. Warra immoo dabree yeroo tokko ji'atti callaa argatu jira. Leebiliin isaa hagam hagam sirra deddeebi'a akka jedhu irratti murtaa'a.
Egaa saalaan umriidhaan waan akkasiidhaan adda addadha?
Adda adda. Gaafii gaarii maalii fi maagireeniin eenyurra baay'ata yoo jette number one dubartoota irra baay'ata. Dubartoota illee ganna gara 30-39 irra baay'ata. Yoo argite warri maagireenii qabu kana adada umriin isaanii deemuun gaafa immoo menstruationii yookaan abaaboo ji'aa argu gaafa dhiisanii gaafa menopoozii. Maagireeniin wayyaa deema. Kanaafi yeroo baay'ee kan arginu dubarratti argina. Yeroo baay'ee eejii gara 30-39 argina. Booda deema wayyaa deemuu danda'a. Mallattoo isaallee yoo argite maaltu waan kana warra maagireenii qabu maaltu itti jabeessa yoo jette namni ilaali yoo stressi ta'e baay'ee hojii irratti stressi yoo ta'e yoo maagireenii dura qabaatte sitti jabaachuu danda'a. Gaafa ministireeshinii qabaatan warri fiimeelii. Wannan sun itti jabaachuu danda'a. Dhugaatiin tokko tokko like alcohol misali wine waan akkasii fa'a warra dhugu cheese nyaanni kunniin dabaluu danda'a. So garuu baay'inaan kan arginu dubartii irratti harka shan immoo harka jaha dhiirarra dubartii irratti argina.
Egaa wal'aansi isaa maal qoricha liqimsaa immoo lilmee waraannachuu moo waan akkamiiti?
Hordoftoota keenya qophiin fayyaa hin xumuramne torban dhufu gaaffii jaallanneen Dr. Ismaa'iliif dhiyeessitirraa jalqabne itti fufna. Dr. Ismaa'iliin maqaa keessaniin ni galateeffanna. sagalen America sagantan afan oromo qopi harraf qabu asumaratti golo basmat rawanna qopi ke nyaratti yada qabdan voafanoromo.com innu erga akasumas kara facebook itin twitter afi instagram ikenya nurdofu hindagatina yada smukenno ndagatina yechula gulalan qopi kenya namodan diti qopi kenya kanakara media hawasatin kanisini gesaitmo tegeste gameti producer in kenya nugusutamre gulalan video kenya latiraman teti kan isinke summe saturemo ani bafqadu morodati amma qopi kenya boritini waletu devenuti bakkajistanuti fayyata nagati bula